Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Naam, na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni Februari 5 siku ya Ijumaa mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Redio 89.7 FM Kitale, Kenya. Vilevile tunasikika kupitia eneo zima la Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, ikiwa Ijumaa, tunakuwa na VOA Mitaani, ambapo baadhi ya wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanalalamika ni kwa nini watoto wa shule wameendelea kubaki nyumbani kutokana na korona, wakati shughuli nyingine zikiendelea kama kawaida. Je, baadhi wanasema nini huenda ikawa sababu?
Watu wanakutanana, hawawakatazi. Lakini juu ya nini masomo wanaikataza? Wanaikataza hiyo yote ni uongo, lipogopa kulipa walimu, kwamba kuna walimu wengi wenye hawakuwa napokea.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Malawi inasema kuwa imeghadhabishwa na ongezeko la kesi za mashambulizi dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais Joe Biden ameahidi Alhamis kwamba Marekani itaongeza ushiriki wake kote ulimwenguni katika kipindi cha utawala wake na kumaliza kile alichokisema ilikuwa miaka minne ya kupuuzwa na unyanyasaji kwenye uhusiano wa kigeni uliofanywa na rais wa zamani Donald Trump. Biden ametangaza kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani katika hotuba yake muhimu ya kwanza kuhusu sera za kigeni kama rais, akisema America is back, yani Marekani imerudi. Rais Biden ameongeza kusema kuwa Marekani haiwezi kumudu kukosekana kwenye jukwaa la ulimwengu. Diplomasia ndiyo kitovu cha sera yetu ya mambo ya nje. Amesema kuwa washirika wa Marekani ni mali yetu kubwa, wakati akiionya Urusi na China juu ya kutafuta suluhisho la Marekani. Trump aliendeleza sera ya Marekani kwanza na kugombana mara nyingi na washirika wa jadi wa Marekani, huku akionyesha uvumilivu kwa mataifa ya kimabavu. Baraza la Wawakilishi Marekani lilipiga kura Alhamis katika azimio lililowasilishwa na Democratic kumkemea mbunge Mrepublican ambaye alihamasisha ghasia dhidi ya wenzake kutoka chama cha Democratic. Wa Republican 11 waliungana na wa Democratic kwa kupiga kura 230 kwa 199 dhidi ya mbunge Major Taylor Greene, baada ya kiongozi wa Republican Kevin McCarthy alipokataa kumkemea mbunge huyo mwanamke siku ya Jumatano. Azimio hilo linawaruhusu wabunge kumvua nafasi za kamati mbunge huyo wa muhula wa kwanza, akiliwakilisha jimbo la kusini mashariki mwa Georgia. Green analalamikiwa kwa kuelezea uungaji mkono wa nadharia kadhaa za njama zisizo na msingi, pamoja na nadharia ya mrengo wa kulia ya QAnon ambayo inasema wa Democratic wasomi ni washirika wa kundi linaloabudu shetani. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa Alhamis amesema kuwa taifa lake litapokea dozi 200,000 za corona kutoka kampuni ya China ya Sinopharm, baada ya China na Russia kusema kuwa zingetoa msaada kwa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Mnangagwa amesema kupitia televisheni ya taifa kuwa kuna mpango wa kutoa chanjo kwa takriban 60% ya watu kwa kutumia ufadhili wa serikali na kutoka washirika wa kibinafsi. Janga la corona limeenea kwa haraka nchini Zimbabwe katika siku za karibuni, wakati asilimia 70 ya maambukizi 33,964 yaliyoko nchini humo, pamoja na zaidi ya theluthi mbili ya vifo 1,269 vikirekodiwa kuanzia Januari. Chanjo ya Sinopharm ya China imeidhinishwa kutumika kwa umma na sasa hivi tayari imetumika kwenye mataifa mengine 41. Mnangagwa amesema kuwa hatua hiyo ni dhihirisho la urafiki wa karibu kati ya China na Zimbabwe. China ni mwekezaji mkubwa nchini Zimbabwe, hasa kwenye sekta ya madini na nishati, huku ikiwa mkopeshaji mkubwa wa taifa hilo baada ya mataifa ya magharibi kusitisha shughuli hiyo zaidi ya miongo miwili iliyopita. Awali wiki hii balozi wa China nchini Zimbabwe Guo Shangchun amesema kuwa taifa hilo ni miongoni mwa mengine 14 ya kwanza kupokea msaada wa chanjo kutoka China. Mnangagwa ameongeza kusema tayari serikali imeweka mikakati ya kutoa chanjo kwa watu milioni 9 ama asilimia 60 ya watu wake. Duru ya kwanza ya chanjo itatolewa kwa wahudumu wa afya wa kongwe pamoja na watu wenye changamoto za kiafya. Wiki iliyopita afisa mmoja kutoka wizara ya afya ya Zimbabwe alisema kuwa taifa ama serikali imetenga dola milioni 100 za kununua chanjo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Ofisa mmoja wa cheo cha juu wa Sudan Kusini anakanusha serikali yake inawapeleleza wananchi wake, akipuuzia ripoti mpya ya Amnesty International ambayo inasema vinginevyo. Ripoti hiyo iliyopewa jina These Walls Have Ears, ikimaanisha kuta hizi zina masikio, inaishutumu serikali ya Sudan Kusini kwa kutumia ufuatiliaji wa kielektronik kufuatilia mazungumzo ya waandishi wa habari na wanaharakati wa haki za binadamu. Ni ripoti ya kwanza juu ya ufuatiliaji wa kidijitali uliofanywa katika eneo la Afrika Mashariki. Naibu mkurugenzi wa Amnesty wa eneo la Afrika Mashariki, Sarah Jackson, anasema matokeo ya uchunguzi wao yalifichua mengi. Jackson anasema serikali ya Sudan Kusini ilitumia teknolojia iliyotengenezwa kutoka kampuni moja ya Israel ili kufuatilia mazungumzo ya kibinafsi ya njia ya simu. Wademokratic katika bunge la Marekani wametaka rais wa zamani Donald Trump atoe ushahidi chini ya kiapo katika kesi yake ijayo aliyofunguliwa mashtaka na baraza la Senate. Lakini mshauri wa Trump anasema rais huyo wa zamani anakataa kufanya hivyo. Meneja anayeongoza timu ya kufunguliwa mashtaka Trump, Jamie Raskin, aliomba katika barua pepe iliyotumwa Alhamis kwamba rais huyo wa zamani atoe ushahidi kabla au wakati wa kesi yake inayotarajiwa kuanza Februari 9. Trump anashtakiwa kwa kuchochea umati wa wafuasi wake ambao waliingia jengo la bunge la Marekani Januari 6 wakijaribu kuingilia kati utaratibu wa uthibitisho wa matokeo ya uchaguzi wa urais uliompatia ushindi Joe Biden dhidi ya Trump. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Katika ripoti nyingine ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden ameweka dhahiri kuwa ulimwengu utarajie Marekani yenye diplomasia zaidi kuelekea mbele, akianza kusitisha mpango wa rais wa zamani Donald Trump wa kuondoa maelfu ya wanajeshi wa Marekani walioko Ujerumani. Biden ameyasema hayo Alhamis akiwa kwenye wizara ya mambo ya nje, ambapo amewaambia wafanyakazi pamoja na wanadiplomasia kuwa wao ndio sura ya Marekani na kwamba sasa Marekani imerejea tena kwenye nafasi yake. Miongoni mwa mengine aliyosema ni kipaumbele chake ni mapinduzi ya Bama, mazungumzo na Russia pamoja na uhusiano na China. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Wakati akisisitiza mtazamo mpya kwenye sera za kigeni, Rais Joe Biden amesema kuwa atasitisha kurejeshwa kwa wanajeshi wa Marekani walioko Ujerumani pamoja na kusitisha uungaji mkono wa Saudi Arabia kwenye mapigano ya Yemen. Hatua nyingi za utawala mpya wa Biden zinaashiria nia yake kwa ulimwengu kuwa Marekani imechukua tena nafasi yake baada ya miaka 4 ya utawala wa Trump iliyokuwa na kauli mbiu ya Marekani kwanza. Biden wakati wa hafla hiyo alikuwa ameandamana na makamu wake wa rais Kamala Harris.
America is back. America is back. Diplomacy is back.
Marekani imerejea tena. Marekani imerejea tena. Diplomasia imerejeshwa. Nyinyi ni kitovu na moyo wa malengo yangu. Tutaimarisha tena ushirikiano wetu. Tutashauriana tena na dunia pamoja na kukabiliana na matatizo yaliyoko mbele yetu kama janga la corona, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kuzingatia demokrasia na haki za binadamu kote duniani.
Biden amesema kuwa katika siku chache zilizopita wamekuwa kishauriana na washirika wao ili kuleta pamoja jamii ya kimataifa ili kushughulikia swala la mapinduzi ya Obama.
And we are united in our resolve. There can be no doubt. In a democracy,
tumekubaliana kwa hilo kwamba hakuna demokrasia inopinga uamuzi wa watu wake na kupuuzi matokeo uchaguzi. Ni sharti jeshi la Burma lirejeshe madaraka pamoja na kuachiliwa huru wanaharakati na maafisa wanaozuiliwa. Vile vile ni lazima ifunguliwe mawasiliano pamoja na kujiepusha na ghasia.
Biden ameongeza kusema kuwa Marekani itakabiliana na China kutokana na ukatili wa kiuchumi pamoja na kuchukua tena nafasi yake kwenye taasisi za kimataifa ambayo imepotea kwa muda mrefu.
Confront China's economic abuses.
Tutakabiliana na ukatili wa kiuchumi wa China pamoja na kudhibiti ukiukaji wake wa haki za binadamu, haki za ubunifu na utawala wa dunia. Hata hivyo, tuko tayari kushauriana na China iwapo hilo litatunufaisha.
Biden pia amesema kuwa Marekani itasitisha uungaji mkono wa Saudi Arabia kwenye mapigano ya Yemen yaliyochukua muda mrefu, akisema kuwa lazima yakomeshwe ili kufikisha kikomo mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu ulimwenguni. Ameongeza kusema kuwa Marekani itaongeza idadi ya wakimbizi wanaoruhusiwa kuingia hapa Marekani kwa zaidi ya mara 8 ya pale utawala wa Trump ulipoachia. Hatua ya Biden itaongeza idadi hiyo hadi 1,125 kupita ile iliyowekwa na Rais Barack Obama wakati akiondoka ofisini ya 1015. Trump kabla ya kuondoka ofisini alipunguza idadi hiyo tena hadi 1015. Biden pia aliweka dhahiri kwa rais wa Russia Vladimir Putin kwamba siku za kuchezea Marekani zimekwisha. Ziara ya Biden Alhamisi kwenye ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje imekuja baada ya hatua yake ya Jumatano ya kuongeza muda wa mkataba unaodhibiti viwango vya umiliki wa silaha za nyuklia, ikiwa imebaki siku mbili tu kabla ya kumalizika. Harrison Kamau, VOA, Washington DC. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anawashutumu wanafunzi wanaoandamana kuwa magaidi wakati polisi wa Uturuki walipowakamata kwa kupinga uteuzi wa Erdogan wa wiki hii kwa kiongozi mpya kwenye moja vyuo vikuu vya juu nchini humo. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, wanafunzi, wafanyakazi na wanachuo wahitimu wa chuo kikuu cha Bogazici mjini Istanbul wanapinga uteuzi wa Erdogan kwa mwanasiasa na msomi wa Uturuki Meli Bulu, wakidai uchaguzi wa kumchagua kiongozi huyo upo mikononi mwa wafanyakazi wenyewe wa chuo kikuu. Bulu anashikilia shahada ya uzamili kutoka kitengo cha usimamizi wa biashara katika chuo kikuu cha Bogazici, lakini hajawahi kuwa mwalimu wa masomo katika chuo hicho. Wakosoaji wanamshutumu kwa kuibia maandishi katika kutetea shahada yake na wanatoa wito ajiuzulu. Bulu anakanusha shutuma hizo. Kuhusika kwake katika siasa pia kulizusha utata juu ya uteuzi wake, kwa kuwa aliwahi kugombea ubunge kupitia chama tawala cha Justice and Development Party AKP kinachoongozwa na Erdogan. Mapinduzi katika nchi moja yenye majina mawili. Myanmar ni jina rasmi la nchi hiyo iliyokumbwa na mapinduzi ya kijeshi mwanzoni mwa wiki hii. Katika hati rasmi zilizotolewa na utawala wa Biden, inaeleza nchi hiyo kama Bama, na kila nchi hiyo inapogonga vichwa vya habari, swali kuhusu jina la nchi hiyo linazuka upya. Alipoulizwa wiki hii, msemaji wa White House Jen Psaki alisema sera rasmi ya Marekani ni kutumia jina Burma, lakini inatumia Myanmar kwa heshima ya uongozi wa nchi hiyo. Kitendawili hicho kiliibuka mwaka 1989 wakati serikali inayotawala ya kijeshi ilipobadilisha jina la nchi hiyo kutoka Burma kwenda Myanmar baada ya kukataa uungaji mkono demokrasia kufuatia mauaji ya maelfu ya watu. Jeshi lilibadilisha pia jina la mji mkuu Rangoon na kuwa Yangon. Mwisho wa habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Baraza la Seneti katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeteua Leon Mamboleo kuwa kiongozi wa muda kwenye nafasi ya Alexis Thambwe Mwamba, aliyelengwa na ombi la baadhi ya wanaseneti la kuondolewa kwenye wadhifa huo kutokana na tuhuma za ufisadi. Kutoka Bukavu, Mitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Tukio hili lilifanyika kwa ombi la katibu mkuu wa seneti aliyeamuru kufanyike kikao hicho Alhamisi Februari 4 ili kusimika ofisi ya umri kwenye baraza la seneti, ofisi ambayo inaundwa na mwanaseneti mkongwe zaidi Leo Mamboleo mwenye umri wa miaka 85 akisaidiwa na wanaseneti wawili wenye umri mdogo zaidi ambao ni Victorine Luese na Rigen Ilanga Bakonga. Kuizinishwa kwa ofisi hiyo kulifanyika mbele ya maseneta 64 waliokuwepo katika ukumbi wa mkutano wa baraza la seneti mjini Kinshasa, kufuatia ombi lililosainiwa hivi karibuni na maseneta 61 zidi ya spika wa seneti Alexis Thambwe Mwamba, wakitaka kuundwe ofisi hiyo ya umri itakayojihusisha na kuchunguza tuhuma za udanganyifu wa kifedha zidi ya spika wa seneti Alexis Thambwe Mwamba. Alexis Katempa ni mbunge wa kimkoa akiwa mjini Kalemi katika mkoa wa Tanganyika. Anahisi kwamba
wao ni watu walikaa wakafanya mabadiliko. Raia iko katika matatizo, mani raia nipendelea kuwe mabadiliko katika nchi. Rais hapa sasa anasema tutumike mwenendo mwingine, tuache vitu vile vya zamani na tutie sheria katika nchi na vitu vile vifuatiwe sambamba hivi nchi iende mbele.
Katika barua yake iliyosainiwa mwanzoni mwa juma, idara husika na ukaguzi wa jumla wa fedha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemwalika spika wa seneti Alexis Thambwe Mwamba na huduma zake kutoa mwangaza zaidi kuhusu matumizi ya zaidi ya bilioni 107 franka za Kongo, sawa na dola za Kimarekani zaidi ya milioni 53 na laki 5 zilizopewa seneti kwa matumizi. Idara hiyo husika na ukaguzi wa jumla wa fedha IGF imempa Alexis Thambwe Mwamba siku 5 tangu kupokea taarifa hiyo, na kipindi hicho kinalingana na sheria ili atoe mwangaza kuhusu matumizi ya pesa hizo. Jibu la Thambwe Mwamba likiwa pia linasubiriwa kwa maandishi. Mbali na IGF, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali anamshtaki pia uharibifu wa pesa za umma na anataka pia kumsikiliza. Akiwa mjini Kinshasa, Inyasa Mupira ni mbunge wa zamani wakati wa serikali ya mpito mnamo mwaka 2004. Anatoa onyo hili kwa utawala ulioko madarakani sasa.
Tuko na katiba ya nchi, tuko na sheria za nchi, tunapaswa kuziheshimia. Kubadilisha mkuu kiongozi wa seneti haiko shida sana. Tubadilishe kwa faida ya raia.
Thambwe Mwamba anaondoshwa kwenye wazifa wa spika wa bunge la seneti baada ya waziri mkuu Silvestre Ilunga Ilunkamba kujiuzulu muda mfupi baada ya wabunge kupiga kura wiki iliyopita, na pia baada ya wabunge kumuondosha madarakani spika wa zamani wa bunge Janine Mabunda, viongozi hao wote wakiwa wanachama cha muungano unaounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Katika kikao maalum Jumanne iliyopita, Alexis Thambwe Mwamba alisema kuwa hana hatia na kwamba yuko tayari kutoa mwangaza unaotakiwa kuhusu tuhuma zote zidi yake. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ndani ya matangazo haya ya Kumekucha Afrika, tunaelekea nchini Malawi ambapo polisi nchini humo wamesema kuwa mashambulizi mapya dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi au albino yamesababisha kifo cha mtu mmoja, huku msichana mdogo akiachwa na mshtuko. Umoja wa Mataifa Jumatano umeomba serikali ya Malawi kushughulikia mashambulizi hayo ambayo yameua zaidi ya watu 170 wenye matatizo ya ngozi katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Harrison Kamau anaisoma ripoti hiyo.
Rekodi za polisi zinasema kuwa watu wawili wenye ulemavu wa ngozi au albino wameshambuliwa ndani ya wiki moja iliyopita kusini mwa Malawi. Shambulizi la mwisho lilikuwa dhidi ya msichana mwenye umri wa miaka 12 kwenye wilaya ya Machinga, aliyenusurika utekaji nyara Jumanne usiku baada ya watu wawili kuvunja na kuingia chumba chake cha kulala. Tukio hilo lilitokea siku tatu baada ya polisi kwenye wilaya ya Wangochi kukamata watu watatu wanaohusishwa na kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 26 kwa jina Saidi Faton Dayton, aliyetoweka Januari 27. Polisi wamesema kuwa waliokamatwa wamekiri kumuua Dayton na kuongeza kuwa mwili wake uliwekwa kwenye mfuko ili kuuziwa mnunuzi ambaye sasa ametoroka. Boniface Massa ni mratibu wa kitaifa wa shirika la Standing Voice Malawi linalotetea haki za watu wenye albino.
It's very emotional. I never expected that the attacks.
Ni swala linaloumiza hisia sana. Sikutarajia kuwa mashambulizi ya hadi watu kuuawa yangetokea tena. Nilifahamu kuwa kulikuwa na vitisho, lakini sikutarajia tukio la mauaji mwaka wa 2021. Mimi kama mtu mwenye hadi ya albino, tukio hili linaibua kumbukumbu za wenzetu waliouawa hapo nyuma.
Back all the memories of my brothers and sisters whom we have lost.
Albino nchini Malawi wamekuwa kishambuliwa kutokana na imani potovu kuwa sehemu za miili yao huleta utajiri na neema. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya albino 170 wameuawa tangu mwaka wa 2014, wakati wengine hawajulikani walipo, huku baadhi ya makaburi yakifukuliwa. Serikali ya Malawi imefanya kila juhudi kumaliza tatizo hilo. Kwa mfano, mwaka wa 2019 ilisambaza alam za kufungilia mwilini kwa takriban watu 10,000 wenye matatizo ya ngozi ama albino nchini humo. Hata hivyo, Massa anasema kuwa hatua hiyo haikusaidia chochote.
That's a very good clear indicator.
Hiyo ni ishara kamili kwamba mfumo huo umeshindwa kufanya kazi na unahitaji kuangaliwa tena ili kutathmini iwapo umesaidia chochote. Kwa bahati mbaya, hatujaona alamu hizo zikifanya kazi kwenye mashambulizi ya hivi karibuni.
We haven't seen these alarms working.
Kwenye taarifa ya Jumatano, Umoja wa Mataifa umeomba serikali ya Malawi kuongeza ufadhili kuelekea kukabiliana na tatizo hilo. Maria Jose Torres, ambaye ni mratibu wa masuala ya Umoja wa Mataifa nchini Malawi, anasema kuwa tatizo hilo linasababishwa na mambo mengi yakiwemo imani pamoja na umaskini. Waziri wa Jinsia na Maslahi ya Kijamii wa Malawi Patricia Kaliati ameambia wanahabari wiki hii kuwa serikali imekatabishwa na mashambulizi ya hivi karibuni. Amesema kuwa serikali imefanya hatua za kukomesha mashambulizi hayo, zikiwemo kampeni za uhamasishaji zikishirikisha polisi pamoja na viongozi wa vijiji na kidini.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo tunakwenda Goma huko DRC, ambako wazazi na wanafunzi wananungunika kuhusu kufungwa kwa shule kutokana na corona, japo kanisa na baa na mikutano mingine inaendelea nchini humo. Austel Malivika anayo zaidi.
Vrema mie nisha ishiwa na nilisha shangala sana kuona kisi wanaendelea nafunga masomo yao peke, alorke maaktivite zengine zote zikuwa marsh. Ukiangalia msoko, watu biko nauzisha konvenablema na haba respekte ata ile mabariere ze biko nasema. Kuna kuvala magashne, hakuna madistansasyo ile ma 1 metre haba respekte. Alorke mie ingekuwa masomo, bangepasha respekte juu edukasyo mingi natokaka kumasomo.
Watu wanakutanana hawa wakatazi, lakini juu ya nini masomo wanaikataza? Wanaikataza hiyo yote ni uongo, ni kuogopa kulipa walimu, kwamba kuna walimu wengi wenye hawakuwa napokea. Sasa rais anajikuta ndani ya hali mbovu, hali ndani ya shida, anajikuta hataweza kulipa hawa walimu wenye aliweza kahaidia kama atakuwa nalipa mshahara. Sasa na hiyo ndio alijitahidi kwa kuleta, kwa kuweza kuleta kisingizio na hiyo ugonjwa wa corona inakuwa kisingizio afungue masomo haraka iwezekanayo, aache kudanganya watu.
Napasaka kwa masomo tu vraiment bila kushinda kunyumba leo tuletia mabuvivu bia masomo, ah, intelligence iko rudia nyuma iko senda mbele vraiment
hatujisikie vizuri vema.
Yanaonambia guvernema ni
mina yomba vema ifungule masomo juu haiko korona, haiko tu masomo yopeke, mabare ziko afungula, makanisa, masoko, mabar, mahotele ziko afungula tu. Haitu masomo njo ko korona vema habitufurahishe sana.
Sheta wanafunzi tena ba finalist bantutesa sana ushinde vi mukartier. Premièrement, il faut que je sache que quand l'éducation va tout, il faut que je vive mon quartier, que je vive la télévision, mon chaiso, aider tes idées à mesure que va tout. Je suis venu à ma somme et en ce temps, je dis l'éducation en Allemagne. Je suis venu à ce dia, mon vieux, fit-il rejoindre vite déjà et lui qu'on a attiré à mon vieux, tu vas avoir un fond. Il est venu à tout ça, Paris.
Vraiment hatufurahi juu tulikuwa tulishafurahi wanatuambia leo hiki masomo inaanza, tulianza tayarishia watoto, lakini tena tunaregrete kama kumusha wanasema hakuna masomo. Tuka hatujue kama gouvernement atuazia nini, hatujue kama pei bila education kama ni pei gani. Vraiment tunaregrete sana kwa viongozi wa nchi yetu.
Basi mimi nashangara sana, tunakosa kama kwa masomo njo kuko corona. Ijapokuwa maaktivite zingine ziko zina fonksione, sa vile mabare ziko na fonksione, makanisa vile vile, kwenda kumaziko hakuna benye, hakuna tuna tabi ya makashi ne, tunashangala kama kumasomo njo kunakuwa korona ama hapana. Jushie kama vile wazazi tukanaona, muna tusaidia sana wakati watoto wanenda masomoni, ile saba watoto wabatafanya bubandi ile wakati mingi wanapitisha kwa masomo.
Vraiment niko très en colère kuona ke masomo njo wanaonea et pourtant éducation njo avenir ya kesho. Sasa tunajiuliza kwamba maki washaka soma njo tabakika kusoma, maki wengine wote watabakia wa electre. Corona si hata sikia hata mgonjwa hata mmoja ambao wanasema huyu ni mgonjwa fulani, wanatuonesha yeye asem mgonjwa huyu. Kila siku tuambia kazi inaongezeka zinaongezeka sasa zinaongezeka, ni wanafunzi wanagonjwaka wala wengine wagonjwa kesho mabisi watu wangana na yala, kanisa tunayala, kashi na hakuna manavalaka, kila kitu kinaendeka kawaida. Jua nini masomo haiendelee? Gouvernement vraiment yangalie gisi ya kuangalia gisi masomo inaweza rudia, watoto wote watabakia wa electre.
Basi vraiment tushashindwa kama watoto tutabafanya nini kushinda na watoto kila siku, watoto hawasikie tena surtout wa garçon ni kutembea tembea. Vraiment en tout cas tunashindwa kuchunga watoto juu ya kutokwenda kwa masomo.
Tunaendelea kushangana na kuzunika sana kuhusu swali ya coronavirus, sababu coronavirus wanaendelea kutuma sisi atwende kwenye shule, japo hiyo ukiangalia ndani ya makanisa ni watu wanajaa sana, wanaingia usubuhi sijui magharibi na wanalala.
Kabla ya kufunga matangazo yetu hapa, muktasari wa habari.
Rais Joe Biden ameahidi Alhamis kwamba Marekani itaongeza ushiriki wake kote ulimwenguni katika kipindi cha utawala wake na kumaliza kile alichokisema ilikuwa miaka minne ya kupuuzwa na unyanyasaji kwenye uhusiano wa kigeni uliofanywa na rais wa zamani Donald Trump. Baraza la Wawakilishi Marekani lilipiga kura Alhamis katika azimio lililowasilishwa na Wademocratic kumkemea mbunge Mrepublican ambaye alihamasisha ghasia dhidi ya wenzake kutoka chama cha Democratic. Warepublican 11 waliungana na Wademocratic kwa kupiga kura 230 kwa 199 dhidi ya mbunge Major Taylor Greene, baada ya kiongozi wa Republican Kevin McCarthy alipokataa kumkemea mbunge huyo mwanamke siku ya Jumatano. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa Alhamis amesema kuwa taifa lake litapokea dozi 200,000 za corona kutoka kampuni ya China ya Sinopharm baada ya China na Russia kusema kuwa zingetoa msaada kwa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Ofisa mmoja wa cheo cha juu wa Sudan Kusini anakanusha serikali yake inawapeleleza wananchi wake, akipuuzia ripoti mpya ya Amnesty International ambayo inasema vinginevyo. Wademocratic katika bunge la Marekani wametaka rais wa zamani Donald Trump atoe ushahidi chini ya kiapo katika kesi yake ijayo aliyofunguliwa mashtaka na baraza la Senate.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mwamoyo Hamza, producer Siri Shuba Hiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwangu mimi nakutakia Ijumaa yenye baraka.